слухаєте подкаст Громадського радіо.
Через карантин багато людей ризикують втратити орендоване житло. Як має діяти держава, міркуємо з аналітиком центру ЦЕДОС.
Чи можете ви розказати, яка нагальна ситуація з людьми? Чи от справді можна сказати, що люди вже зіткнулися з тим, що їх масово виселяють з помешкань, які є орендованими?
Вітаю. На жаль, ми не можемо точно сказати, оскільки сфера оренди житла в Україні і не до кінця дослідження, і взагалі вважається неформальною. Тобто це сектор, який, в якому склалися умови, де договорів не існує, люди не обізнані про свої права і силу договорів, а оте виселення, про яке ви говорите, відбувається не за рішеннями суду, а за доволі спонтанними рішеннями, наприклад, орендодавців. Наскільки ситуація актуальна? Вперше я задумався про це ще 14 березня у суботу, одразу ж після оголошення карантину, коли в моїй стрічці з'явився допис одного знайомого андеграунд-продюсера, який втратив усі замовлення відповідно на свої вечірки та концерти. І він уже одразу тоді зрозумів, що а чим я власне буду платити за квітневу оренду. Опісля вийшов матеріал на Хмарочосі, зараз є також на Радіо Свобода, про те, як люди стараються перепомовитися своїми орендодавцями чи ні. Але, на жаль, у нас немає якоїсь систематичної інформації про те, що це відбувається, тому що, як я вже сказав, це відбувається, на жаль, не за рішеннями суду, а доволі якось спонтанно.
Але загалом, ну, типу, виглядає так, що в великих містах, принаймні, особливо багато людей винаймають житло. Чи можна говорити про якийсь відсоток людей? Ну, тобто, щоб якось зорієнтуватися, про які масштаби йдеться?
Минулого року ми проводили комплексне дослідження державної житлової політики, в рамках якого якраз зробили із InfoSapiens наше опитування. Воно репрезентативне якраз для населення великих міст з населенням понад 100 тисяч. І в нас там орендарів було вдвічі, ніж за даними Держстату, більше, тобто 8-10%. Але можна також говорити, що ця частка іще вища, оскільки була доволі висока частка людей, які відмовлялись відповідати. Треба ще розуміти, що орендарів в Україні можуть, наприклад, не відчиняти двері, або можуть не зізнаватися, що вони орендарі, оскільки боятимуться, тому що це нестиме якісь проблеми для них чи для їх орендодавців. Відповідно, мова може йти про 15-20% людей, які є часто мобільними, можуть бути мігрантами або, наприклад, ВПО, та можуть не мати цього стабільного доходу, оскільки великі міста їх якраз притягували тим, що тут є робочі місця, але ці робочі місця в Україні часто є такими прекарними та не дозволяють їм отримувати стабільний дохід.
Скажіть, ще хотів би поставити таке запитання, що от кажуть, що навпаки, наприклад, ситуація у Києві змінилася навіть на краще, ну, тобто ситуація на ринку нерухомості навіть покращилася. Наскільки можна сказати, що от навіть більший вибір, ну, наприклад, хтось там знижує ціни на квартири, хтось каже, от можете не платити один місяць. Чи є таке, от, ну, просто нас всіх залякують, а от хотілося б, можливо, є якась інша ситуація, можливо, ми її не бачимо.
Чи є позитивні приклади в цій ситуації?
Безумовно, є багато відгуків про те, що, наприклад, люди кажуть, так, ми подзвонили до нашого орендодавця, і він там домовився з нами, що ми будемо платити це пізніше, або відстрочувати, або так далі. Але це все анекдотичний досвід, який ми не можемо, на жаль, узагальнити і сказати, наскільки він є масовим чи ні. Друге, держава не може просто полишати це на доброволю орендодавців, оскільки вона має мати право, оскільки вона має гарантувати це право на житло для всіх, а тому це має бути якраз політичне рішення стосовно того, що треба це робити.
Ви маєте на увазі, що зараз треба закріпити фактично за тими, хто от знімає квартири, за ними треба закріпити можливість, щоб їх неможливо було виселити з квартир на час карантину.
Так, саме це і приймається в більшості країн. Мова йде про що? Це не стільки, по-перше, це не про скасування орендної плати як такої, хоча розмови про це йдуть також в частині країн, а про те, що рішення судів про виселення за несплату орендної плати не будуть втілюватися в силу. Тобто це не якісь там, не знаю, те, що, наприклад, кажуть часто в коментарях, що це якісь суперліві ідеї і так далі. Ні. Це Велика Британія, США, Франція. В більшості з цих країн приймаються дві міри. Перше – це відстрочення іпотечних платежів, щоб банки не стягували житло із тих людей, які взяли кредит. А друге – це, відповідно, відстрочення цієї орендної плати. В більшості країн світу друге житло, яке здається в оренду, воно взяте в іпотеку. Це бізнес. І, відповідно, людина, яка не має потреби платити за іпотечним платежем, не може стягувати з орендаря цю суму, бо тоді це буде її прибуток.
Просто справа в тому, що, знаєте, коли мова йде про банки, які там не доотримують якісь кредити вчасно, там можна відкласти так на кілька місяців, наприклад. Коли мова йде про людей, які фактично здають друге житло і якимось чином на ці кошти існують, для них це вже ситуація, яка потребує якогось нагального розгляду.
Яким чином тут може втрутитися держава? Як регулювати ці моменти?
Просто держава фактично може вдарити по людях, які заробляють таким чином гроші фактично на своє проживання.
Безумовно, це питання не до орендарів як таких. Можливо, мова має йти про те, що це мають бути якісь компенсації цим орендодавцям або так далі. Але в Україні викривлена ситуація із тим, як ми розуміємо, кому і як ми маємо допомагати. Треба пам'ятати, що людина, у якої є друге житло, тобто дві квартири, як мінімум, у власності, вона не може бути за жодним критерієм вважатися бідною. Тобто це не може бути людина, яка... У нас парадоксальна ситуація, коли в нас лендлорди можуть претендувати на субсидії, на оплату житлово-комунальних послуг. Це не та ситуація. Так, є маленькі лендлорди, в яких є житло, з якого вони отримують ренту і на цю ренту живуть, але це не та ситуація, в якій... вони не можуть відстрочити ці платежі. В Україні якраз дуже дивна ця ситуація, коли в нас орендодавці, вони не платять податок з доходу зачасту, вони не роблять відрахування на капітальні ремонти, податкування нерухомості в нас дуже ліберальне, відповідно, воно майже не існуюче, але все одно в цій ситуації люди не можуть організувати оці надходження таким чином, щоб якось себе захистити на майбутнє. Якщо ми вважаємо, що оренда – це все-таки бізнес, то це бізнес-ризик, який, можливо, має покриватися державою, але ні. Є інший ризик. Якщо держава цього не зробить, в Україні може попросту статися рент-страйк, коли велика частина орендарів просто не зможе платити за це житло, але не матиме змоги куди поїхати. Наше опитування, наприклад, показує, що 44% людей не можуть сказати, що вони робитимуть у ситуації, коли вони втратять житло. Третина, наприклад, розраховувала, що вона приїде до знайомих або родичів. Але в ситуації, коли міжміське сполучення закрите, куди вони поїдуть? Відповідно, всі залишаться на місцях, а орендарі та орендодавці зіпсують собі стосунки. Для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може бути плачевною, учора я дивився дані по Штатах, у них третина орендарів не внесли плати за квітень. Ми говоримо зараз, от 44 мільйони орендарів, домогосподарств у Штатах, 15 мільйонів з них не внесли плати за квітень. Тобто це люди, які вже втратили дохід. Наші опитування, там Градус, Інфосапіенс, той же КМІС також показують, що в людей заощаджень вистачає там на 4 тижні, в кращому випадку на 2 місяці. І коли постане вибір, за що платити, за оренду чи за продукти харчування, то мені здається вибір очевидний.
Якщо говорити про досвід інших країн у вирішенні цього питання, який би варіант був найбільш прийнятний для України? Тобто, яку модель можна було б адаптувати до українських реалій?
В Україні дуже складно щось взагалі зробити, оскільки в нас цей ринок не формалізований. Якби в нас існували договори або, наприклад, якби ці договори важили більше і люди не боялися йти в суди, то, безумовно, це міг би бути мораторій на стягнення майна. Тобто, тут треба одразу сказати, можливо, вашим слухачам, є дуже велика проблема з обізнаністю про те, що такий договір. Існує парадоксальний такий ілюзія, що договір – це тільки коли він скріплений нотаріусом. Ні, в цивільному кодексі чітко сказано, що договір може складатися в письмовій або усній формі, і для його чинності не потрібне завірення ніяке нотаріусом. Тобто, договір, який є у вас письмовий з вашим орендодавцем, це цілком легальний чинний документ, з яким ви можете звертатися у суд стосовно того, що ви не можете покинути це житло, оскільки от неможливо його стягнути, бо ви опинитесь на вулиці.
Тобто достатньо просто пандемії. Фактично підписів обох сторін, якихось паспортних
даних? Безумовно. Так, паспортних даних, так, звичайно. Є ще підтверджуючий факт того, що ви, наприклад, вносили оплату. Часто це, наприклад, коли люди скидають гроші на картку або щось таке. Відповідно, це цілком чинні договори, з якими варто все-таки звертатися до суду. Я сподіваюся, що як мінімум, якщо не буде впроваджено якихось зараз заходів, то буде широка інформаційна кампанія стосовно того, щоб люди все-таки не забували, що вони підписували договори.
А що робити все ж тим, у кого не укладені ці офіційні договори і немає, наприклад, навіть отаких, а просто вони живуть на якихось усних домовленостях?
Ці усні домовленості також є цілком вагомою причиною для цього. Наприклад, є брати-юристи Власюки, які кажуть, що ці усні домовленості, вони також є цілком легітимною якраз причиною для того, щоб орендувати житло, оскільки...
Але набагато важче доводити свою, наприклад, правоту, якщо
безумовно, але це треба хоча б починати робити. Натомість не доходять до суду. Тобто...
Хотів би ще от тут звернутися до наших слухачів та слухачок. Скажіть, будь ласка, чи є у вас, зателефонуйте нам та розкажіть, чи є у вас проблеми з орендою житла? Чи вже ви зіткнулися з чимось через нову кризу?
Наскільки... Або навпаки позитивні приклади. Можливо, вам відтермінували оплату за орендоване житло, а
чи взагалі зняли цю оплату і сказали, от не платить з цього місяця. І повертаємося до пана Павла Федорів. О, до речі, телефони я ж не назвав. 0800 750 490, студійний чи 067-67-404-76. Це Viber, пишіть, будь ласка. Пане Павле, які ще варіанти, скажіть, будь ласка, от крім відтермінування, якщо велика кількість людей є, які залишилися без житла і без можливості орендувати, як може втрутитися держава? Наприклад, переселити всіх в порожні санаторії. Чи доречно це робити під час карантину?
Я не розумію, для чого це робити, якщо в ситуації, дивіться, є просто парадоксальна ситуація. Карантин усіх нас заморозив, умовно, в наших помешканнях. Орендодавцям теж насправді немає жодного змісту втрачати зараз орендарів, бо вони, не знайдуть зараз наступних орендарів. Ну, тобто уявити ситуацію, в якій на цю квартиру буде хтось приходити на перегляди і так далі, доволі складно. Друге, звідки візьмуться, власне, люди, які будуть ходити на ці перегляди? І вони ж теж не мають ні доступу до громадського транспорту, нічого. Ну, і три, власне, в людей впали доходи. Тобто, логічніше, насправді, для обох сторін просто перечекати цей період, а тоді повернутися до того, як це все було. Держава, на жаль, роками не займається тим, що вона мала будувати якраз житло соціальне, яке б здавалося тим, хто, наприклад, опинився у скруті чи для боротьби з бездомністю. Але субсидує натомість капітальні ремонти, приватну власність, купівлю та, власне, її утримання.
Скажіть, на вашу думку, наскільки у цьому контексті допомога від держави могло б допомогти скасування плати за комунальні послуги, наприклад? І наскільки загалом це реально?
Для кого?
Загалом для людей, типу для орендарів, для
орендодавців.
Інших,
ну, тут головний парадокс в тому, що... Коли я читаю зараз Мінрегіон, то вони вже дуже чітко кажуть людям роз'яснення, що любі споживачі, це не скасування комунальних послуг зараз, а їх відтермінування. Тобто зараз перестали начисляти пеню і штрафи, відповідно, за невчасну сплату, заборонили відключати ці послуги і заборонили виселяти людей за споживання цих послуг. Тобто, в принципі, люди якийсь час можуть не платити за ці комунальні послуги. Але ця частка, вона непропорційно мала у витратах взагалі більшості оцих домогосподарств. Скасування комунальних послуг означає те, що в нас, знову ж таки, не буде чим платити людям, які працюють в комунальних компаніях. З 1 травня, насправді, мав статися великий перехід, коли утримання будинків мало повністю перейти на співвласників. Натомість це знову відтермінувало, це знову заморозило усі тарифи ще на півроку, і це означає, що сфера ЖКХ і далі буде дефіцитною по цих неплатежах. Новини кажуть, що от в Києві вже 20% стягнули неплатежі за попередній місяць. Що буде у квітні?
Можливо, при тому, що і так була заборгованість. Дякуємо вам. Павло Федорів, аналітик Цедосу, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що, власне, відбувається на ринку нерухомості і наскільки взагалі захищені орендарі у ситуації, коли фактично вони втрачають гроші через, можливо, відсутність роботи чи відсутність просто нормальних виплат під час карантину, і що робити, якщо вас виселяють з будинків.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.